Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Vi har begynt på temaet «Søk sammen». Vi har jo dette her med å... Vi har en trekant vi går etter. Først opp mot Gud. Det kilden vår. Dere vet vi har snakket om åndens frukt. Guds kjærlighet gir oss glede, fred og alt annet. Så opp til Gud, opp relasjon, inn relasjon til fellesskapet. Det skal vi begynne på nå. For at vi må ha opp relasjon til Gud. Vi må inn mot hverandre og så ut mot verden. Så jeg gleder meg til dette temaet her. Så det her tror jeg vi skal kose oss veldig med. Det blir høyst utfordrende. Så veldig tøft at noen sitter på fremste rad, for at da blir det ekstra utfordrende for dere. Men her var det ingen da. Som vi alltid sier her i Sula Frikirke, de her var reservert, men de møtte ikke opp, så vær så god. Det er... Jeg begynner å tro på det selv, så det er veldig fint. Når jeg sier ordet kirke, nei, unnskyld meg, mitt navn Joakim Solbakken. Som du ikke har vært der før, det Joakim Solbakken. Så jeg bor i Solavågen, og jeg begynte å jobbe her i august. Jeg glemmer alltid å si navnet mitt. Så det litt lurt at dere vet hvem han, unge karen med skjegg her, da. Når jeg sier ordet kirke og menighet, da jeg sikker på, jeg så sikker, at det skiter inn mange assosiasjoner. Jeg tror det noen som kjenner kirke, det godt. Så smaker du litt på den, og så får du fullt av minnet. Og det kunne jeg sagt masse om for min egen del. Men så møter jeg mennesker som ikke har bare gode assosiasjoner med kirke. Kanskje du en av dem her i dag, så når jeg sier ordet kirke, så tenker noen halleluja. Og noen andre tenker på de opplevelsene du har hatt, som ikke har vært like bra. Så jeg tenker at vi kan på en måte si ærlig at kirke har mange assosiasjoner, men enda flere emosjoner. Vi har masse følelser. Det kan være historie, det kan være relasjoner, det kan være masse. Så vi kan jo egentlig si at kirke er mye. Om vi skal beskrive en kirke til noen som ikke helt har hørt definisjonen før, så kan tanken gå hele veien tilbake til den gamle, rike og store romerske katolske kirke, som flott og stor og fin. Og vi kan snakke om den store, unge, fattige undergrunnskirka i Kina. Altså kan vi gå til den lokale frimenigheten. Kan vi få et amen? Amen, det må vi nesten si, men amen til de andre kirkene også. Vi kan gå til et gammel kirke fra brikklokalet. Sånn, uansett så kirken ulike størrelser, ulike folk, men kirken en familie, og det et fellesskap der vi søker sammen. Og det det jeg skal snakke om i dag, å søke sammen. Baptister, metodister, anglikanere, pinsevenner, katolikker, karismatikere, evangelikale, og den jeg oppvokst med, lutheranere. Woho, spennende. Vi har mange ulike navn, men man har noe til felles. Vi har en opprelasjon mot Gud, og så søker vi sammen for å kunne holde på vår tro, men også kunne få lov til å kjenne på hans nærvær. Og jeg har lyst til å utfordre dere i dag, for at vi må ta ett og to skritt tilbake og tenke, men hva kirke? Ikke bare det, den definisjonen gir dere nå, men hva kirke for oss? Hva betyr det i våre liv? Og hvorfor i all verden? Hvorfor i all verden? Må jeg understreke noe i alvorlig. Nå tar jeg to skritt fram, som betyr at nå mener jeg alvor. Hvorfor skal vi bruke tiden vår på å komme hit? Hvorfor kan ikke vi sitte hjemme med Bibelen vår og bare lese det nok? Hvorfor må vi søke sammen? Hvorfor må vi ha dette med kirke og menighet? Er det så viktig at vi søker sammen? Som temaet for denne taleserien. Vi tror det tre søndager fremover. Veldig spennende. Og nå tenker dere at, Joakim, du har sikkert alle svarene. Du har suttet det ned. Det har jeg ikke. Så ikke bli skuffet om du tenker i dag. Det var ikke helt de beste svarene av det. Men jeg har sett i Bibelen, så vi skal se litt i dag på Emmausvandrerne. Og hva det har å si å søke sammen. Og så er det jo en som sa til meg en gang, kjære Joakim Solbakken, er det med genser her i dag? Jeg beklager for min dårlige begrensedialekt. Men kjære Joakim, når du skal preike, da må du huske en ting. Hva er det egentlig du skal si? Ikke det du ønsker å si, men hva du faktisk skal si. Så jeg kjenner at nå har jeg veldig mange tanker. Jeg har lyst til å bare hive dem ut på dere. Da dere sikkert aldri vil hørt meg tale igjen, for at jeg har veldig mye. Men jeg skal absolutt prøve å dele det teksten talte til meg. Og jeg ble rørt når jeg satt med teksten denne uka her og før. Så håper jeg at dere kan få lov til å møte Gud på den samme måten som meg. Vet dere hvorfor vi stiller spørsmålet, hvorfor skal jeg møte opp på en søndag? Hvorfor skal jeg linje smågruppe? Hvorfor i all verden skal jeg være frivillig? Hvorfor har de satt opp dette bygget her med det høye taket, de flotte lysene og store høytalerne, og kaffe i kjelleren, og te og kjeks? Og... Har dere tenkt på det før? Bare sånn, rent sånn. Ja, det er sikkert et spørsmål man kan stille seg. Jeg tror at grunnen til at vi stiller spørsmål av og til med, ja, er det så viktig av og til, er at vi har et veldig populært syn i Norge. Og et høyst problematisk, så populært, men problematisk, det kalles for individualisme. Og jeg vet noe jeg kommer til å tenke, du kan ikke si det ordet i kirka. Individualisme. Det er jo nesten det motsatte av det vi holder på med. Her er jo det kollektive vi løfter høyt opp. Joakim, pass munnen din. Jeg vil se tilbake i 2006, for da var det et cover på Time Magazine som beskriver samfunnet på en veldig fin måte, egentlig. Og litt, dessverre litt alvorlig måte. For at der var det et speil på dette magasinet, og der var bildet av årets person, og det stod at det var du. Og jeg synes det beskrev egentlig samfunnet så godt. Vi er årets person. Du ser på magasinet, det er du som årets person. Du er midtpunktet. Det er du som finner lykken i deg selv, og alt er greit. Individualisme trenger virkelig et fellesskap. Fellesskapet er fint. Det er fin musikk. Det er noen gode samtaler, men er det virkelig det? Jeg har lyst til å løfte opp tanken i dag at individualismen, det er ikke viktigere enn det kollektive. Jeg tror vi kan få en god balanse, men om vi bare holder på med selvrealisering og glemmer viktigheten av å søke sammen, viktigheten av å se hva Gud kan gjøre i det kollektive, da mister vi en eldgammel tradisjon helt tilbake til oldkirka. Den nederlandske sosiologen Gert Hofstede, som jeg aldri klarer sin navn på riktig, beklager, har forsket mye på de viktigste momentene som skiller ulike kulturer, og han karakteriserte de nasjonale kulturene etter noen trekk, litt på samme måte som vi skiller hverandre med personlighetstrekk. Og han konkluderte med at den viktigste forskjellen på verdens kulturer i ulike nasjoner er da tanken om individualisme og kollektivisme. Se for at vi har individualisme her, og det kollektive her, og så lander vi en plass. Og jeg har en, dessverre en litt dårlig nyhet, for at vet dere hvem som skårer høyest på individualismen? Det er Ola Nordmann. Så Ola Nordmann, han elsker han, når han så i 2006 på Time Magazine, at det er vi som er årets person. Og problemet er at når vi tenker slik i Norge, så er jeg ikke her i dag for å si at du er slik. Jeg sier bare at det ligger innbarket i vår kultur. Det ligger innmarket i våre verdier, våre oppfatninger, våre faktisk også verdensbriller, er faktisk individualisme. Derfor er dette temaet her utrolig viktig. At ikke vi bare tenker med og Gud, vi tenker også Gud. Vi går ikke bare til kirka. Det snakker ikke Bibelen om. Den snakker om at vi er kirke. Vi går ikke bare til kirka. Vi er kirke. Dermed er vi noe kollektivt, noe sammen. Og det synes jeg er veldig flott. For at om jeg skulle bare vært alene med Gud, som jeg synes er fantastisk, jeg bor alene i en kjeller, hipp, hipp, hurra for deg, jeg kan synge så høyt jeg vil. Middagen min trenger ikke være særlig flott. Oppvasken blir aldri tatt. Nei, det var litt ille billig. Av og til, jeg skal ikke fortelle historien når jeg skulle få besøk av noen, og så gjemte jeg oppvasken i to esker og puttet dem i et skap. Det burde jeg aldri se, dette jeg havner på Spotify, men... Kanskje vi kan ta det bort fra Spotify. Nå kjente jeg at nå sa jeg det høyt. Men det har jeg gjort sikkert to ganger. Det var i mine yngre år. Nå har jeg fått skjegg, så nå er jeg voksen. Men jeg tenker litt at... jeg kjenner for min egen del at det å bo alene, ha med deg et kjøkken. Jeg kjenner at det er godt. Og så var jeg på besøk med noen venner av meg i Bergen, i et kollektiv. Hører de dette her nå, så er jo det koselig. Så var jeg der, og plutselig kommer jeg inn og ser det klær på gulvet. Det er rot, det er oppvask. Ikke, de visste ikke hva som var sitt. Noen tok en melk, og noen tok maten. Og de satt der og smilte, og jeg satt der helt. Hva er det de holder på med? Og så spurte jeg en kompis, er det din melk? Han bare, hakke peiling. Og sa jeg, hvem sin boks det? Hakkepeiling. Og jeg tenkte bare, hva dette her for noe? Sa han, jo, vi som den første kristne, så leste han på Apostlenes gjerninger, at vi har lyst til å dele det meste. Ikke boksen, så klart. Ikke hadde inntrykk av lagskollektivet, men de delte mye. Og så kjente jeg at etter noen dager, så elsket jeg det. Det var godt. Det var nok at de kom inn I det kollektivet, og både trosmessig, samtalen var mye oftere. Nå har jeg en veldig sosial jobb, så jeg skal ikke si at jeg må være I et kollektiv. Jeg tror ikke det sunt for meg. For at livet mitt et kollektiv. Men jeg tenker det at det av og til kjenner på at vi litt tatt inn I den individualismen. Det vårt. Vi har en familie, men det liksom, der vi. Men den der fellesskapsgreia, det faktisk et stort skritt å ta I Norge. Så fint at vi kan få lov til å snakke om det her. Og du velkommen I dag til å kunne få lov til å bli med på denne taleserien. Om vi tenker mer på jeg og mitt, fremfor vi og vårt, da ser du allerede store forskjellen. Individualisme handler ikke om egoisme, men det kan føre til et slikt uløp. Men det store individuelle forskjell på oss alle. En organisasjonsnerd med doktorgrad, 2, 3, 4, 5 doktorgrader, jeg vet ikke, kanskje litt mange, han definerte kultur som den lærte troen, den felles oppfatningen, verdiene, reglene, normene, symbolene og tradisjonene, dere tenker å huske dem, men som en gruppe mennesker har til felles. Men har vi individualismen og selvrealisering før det kollektive, da kan jeg love at alt dette her vil bli formet av den måten å se samfunnet på. Og til og med om vi I fellesskapet, så vi ikke helt åpne for tanken at det her så bra som det. Så jeg har lyst til å utfordre, og jeg sier ikke at dere alle tenker på dere selv, absolutt ikke. Jeg sier bare at vi lever I en kultur der vi må vite om akkurat dette her. Veldig, veldig viktig. Og da mitt spørsmål til det her I dag, hva betyr fellesskapet for deg? Har du blitt spurt om det I det siste? Hva betyr det? Ikke hvor ofte går du I kirka? Har du tjeneste? Jeg spør, hva betyr fellesskapet for deg? Forstår du verdien av hva det betyr å være I en kirke? Forstår du at det her ikke bare et bygg, men at vi en familie? Hva betyr fellesskapet for deg? Forstår du det viktige av det kollektive, eller mer av det individuelle? Ser du på menighet som et arrangement, en familie, en forpliktelse? Jeg så glad at jeg ser at folk sitter nærme på stolene I dag, for at av og til så sitter folk litt på avstand. Og da tenker jeg for sånn, det har vi typisk bilde på Norge. Vi litt på avstand. Til og med når vi I kirka så det sånn, ok, vi må ikke bli for nær. Da blir det for personlig. Men kirka har alltid ment at den skal være personlig. Og vi har en verdi som heter for ekte her I kirka. Og den synes jeg beskriver det kollektivet fint. Vi må forstå at det å søke sammen handler om at det kristne fellesskapet en kollektiv størrelse med et sterkt vi, men som I den norske kulturen involverer mennesker med et sterkt jeg. Så det høyst utfordrende. Men vet dere hva? Jeg synes at vi får det veldig fint til her I Sula, men vi kan få det enda bedre til. Og noen uenige med meg, ta en kaffekopp etterpå. Kan vi få oss en god prat. Teksten vi skal få lov til å se på som grunnlag I dag, som vi I hvert fall skal på en måte, som vi oppdager noe veldig vakkert I, Emmausvandreren. Så har du en bibel, har du en mobil, og du litt mer enn den yngre generasjonen, du kan få lov til å bruke mobilen nå. Slå opp på Lukas 24, fra 13 og utover. En veldig flott tekst. Det var noen som har kalt dette for den største og beste novellen noensinne skrevet. Noen kaller det for en novelle. Jeg mener at dette en av de vakreste historiene, og jeg tror folk kan preike om Emmausvandrerne på så mange ulike måter. Det så mye som skjer med de to som forlot fellesskap I Jerusalem. Og grunnen til at jeg synes den teksten var så sterk I forhold til dette med å søke sammen, det at første påskedag så møter vi mange sorgfulle ansikter. Om noen tenker, vi ikke helt ferdig med påske, det stemmer. Det var ikke et 17. mai-tog med vaiende faner, høye sangstemmer, brede smil om munnen. Det var ikke det på første påskedag, men det var mennesker som hadde hatt håp, men nå var det håpløst. Vi hører om kvinner som gikk 3 på morgon till en grav för att visa Jesus, han som inte var länge med dem, den sista lilla ära. Kärleken stod tidigt upp. Se på det. Och så möter vi också disciplan som gömmer sig i Jerusalem, livrädd för vad fariseran och det judiska folket skulle göra mot dem om de fant ut att de hade varit med Jesus och varit hans disciplan. Så det är mycket skam. Varför gjorde vi inte mer för Jesus? Det är mycket sorg. Vi har mistat han som älskar oss högst. Och det är mycket som sker i dem. Kvinnan var lei. Peter, han följde sig skamfull. Han hade förnektat Jesus tre gånger. Det är mycket som sker. Det var inte 17 maj-tåg. Men de är i Jerusalem. Men det var två styck som inte klart att vara i fällskap en gång. Vet du vad de gjorde? De drog väst mot Emmaus. Och då kommer ju akkurat det. De klarte en gång inte att vara i fällskapet. Och jag tror att av och till kan det vara vanskligt att vara i fällskap. Och så slår tanken, är det bättre att inte vara här? Det tänkte de. Och så drog de till Emmaus som då var väst, som var runt 12 kilometer att gå för dem. Och så syns det är väldigt starkt att läsa. Vi kan läsa först att samma dag var två discipler på väg till en landsby som heter Emmaus, 60 stader från Jerusalem, som är 12 kilometer. Två människor gick från det kollektiva, från det att söka samman till det individuella och ensamma. Två discipler mitt i sin sorg och tap av sin rabbi och vän Jesus sa farväl till vi och vårt, till jag och mitt. Den var i hvert fall i två, men jag tvivlar på att det var ett stort fällskap där. Sorgen var så stor. De klarte inte fällskapet. Jag känner människor som har förlatt ett fällskap för. För att det var något som har skett, en relation. Det har bara blivit för tungt. Och så glömde de viktigheten av fällskapet, även om det var tungt. Och så drog de. Det gjorde Emmaus vandraren. Slik som kvinnan och de resterande disciplarna var hoppet deras gått i grava med Jesus. Han hade fyllt i flera år. Han som hade gett dem hopp och gett deras liv mening. Som han ger vårt liv mening. Det var nog död och begrava. Jødefolkets hat, fariserans stolthet, romernas arroganse hade dömt deras mäster på döden på korset. Och så bara klart de inte var där. Och jag har lust att dela en tanke med dere. För det första, har du följt för att det är vanskligt att komma i fällskapet, att livet är tungt och så har du tänkt tanken, jag tror inte jag kan ta med mig bagagen hit. Det blir för mycket. Eller är fällskapet riktig plats att vara helt äkta? Jag tänkt av och till att det har varit tungt och kommit till ett fällskap för det sker något i livet mitt, men så har det minnat mig på det är då ingen bättre plats än att vara med familje. Det är ingen bättre plats att komma med allt man har där man kan söka Gud och söka varandra och bli sett av familje. Och söka samman när ting är tungt. Truls Åklund, författare, pastor i Saltsjøen och lärare min på teologistudiet i Oslo sa det slik. Hör gott efter. Han prøvde å forklare hva er Emmaus. Emmaus er stedet hvor skuffelse og selvmedlidenhet er. Et sted for å slikke sår og dyrke bitterhet for noen. En plass hvor sorgen er tung og håpet er langt unna. Eller tusen andre ting som får oss til å flykte fra livets realiteter. Og da jo mitt spørsmål, har du et form for Emmaus? Har du noen ting som rett og slett är tungt att bära på när det kommer till det att söka samman. Du kan gärna möta upp i kyrka, men det där att verkligen öppna det upp till dem runt dig, det är vanskligt. Då spör igen, vad är ditt Emmaus? Vad är det som stänger för att verkligen komma in och söka samman? Det var ett retoriskt stilt spörsmål, det ska du få lov att tänka på. Det är inte med pekefinger, det är som presenterar en reflektion. Emmaus låg 750. Emmaus låg 12 kilometer västöver. Det låg 750 meter under Jerusalem, så ni vet att när de gick, där gick det nedover. Inte nog med att det var mentalt ganska tungt, det gick nedover och de gick ju mot väst, så det gick ju mot mörke, solnedgången. Lurer på hur Lukas koste sig när han skrev. Inte att han koste sig, men han brukte ju ganska goda skrivekunster. Det gick nedover och det var tungt och det var mörkt. Det motsatte av hva vi kristne faktisk skal få lov til å gå mot. Vi skal gå mot soloppgangen. Og så går de en stund, og plutselig så kom Jesus selv og slo følge med dem, står det I Lukas 24:15. Og så står det, deres øyne ble hindret I å se, så de ikke kjente han igjen. Vi får tydelig kjenne deres dype sorg da de sier til Jesus, og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Har dere sagt det før? Har dere hatt et hjertesukk? Der dere bare sånn, jeg håpte sånn at det skulle bli slik. Men det ble det ikke. Og så det et sår, og så det plutselig vanskelig å åpne seg. Til og med vanskelig til å søke sammen. De synes I hvert fall det. Og de klarte ikke engang å søke andre disiplene og fellesskapet. De to disiplene vandret der uten håp, knuste drømmer. Håpet som sagt var begravd. Men selv om de var på vei bort fra fellesskapet, familien, gudstjenesten, Guds tempel, Jesu lemma, alt det var, så fulgte Jesus etter. Og vet dere hva? Nå skal jeg si en grunnleggende tanke, men jeg har lyst til at dere skal få ta den til dere. Kan dere være klar på det? Kan jeg få lov til å gi dere noe godt? Her kommer en god matpakke. Ikke finn på, og ikke tro at dette her noe godt å ta imot. Hør nå. Vi tror kanskje om at vi snur ryggen til Gud, så snur han ryggen til oss, men det en av de største løgnene jeg tror jeg har hørt. Det greit at vi kan si nei til Gud, men han kommer alltid til å ta oss imot igjen. Han mister aldri syn av oss, sånn som med Emmaus. Han var nærmere enn de trodde. Nærmere enn de kunne ane på en armlengdes avstand. Uansett hva du gjør mot Gud, så vil han følge etter med sitt blikk. Han vil være nær. Han kan umulig ikke følge etter det. Og Jesus, du koster han livet du som sitter her I dag. Om du har vært der I kirke før, om du har vært der ofte, uansett omstendighetene dine, du koster han livet. Han døde på korset for det. Han tok din synd på korset og skyld og betalte den når han ble naglet på korset. Og han elsker det for høyt for å slippe ut av synet. Så når du ikke I fellesskap, så det veldig viktig at Gud der, men han ønsker at du skal vende om. Dere med? Han vil, han mener at det noe I det å søke sammen, det noe liv, det noe lys, sammen kan vi svømme til overflaten og få sollyset på oss og se den sanne skilden klarere. Det klarte han ikke helt alene der, men Jesus var nær. Du klar over at du har en Gud som ikke bare ønsker å slå følge med deg på solskinnsdagene, men også regnværsdagene. Om du hører godt etter, så har han kunnet gitt et råd av Gud. Søk sammen med flere. Jeg tenker det å søke sammen, jeg vet ikke hvor min tro hadde vært, om ikke jeg hadde familie og kirke og fellesskap. Jeg kan I hvert fall si det sånn, som en pastor sa til meg en gang. Ja, du kan være kristen uten fellesskap, men det blir ikke lett. Du kan være en troende, og du kan være frelst, men det ikke lett. Fellesskap gjør det sterkere, og du kan se Gud på mange andre områder I møte med andre mennesker. Søk sammen. Så slo Jesus følge med dem, og så spør Jesus, hva det dere går og snakker så ivrig om? Det synes jeg en kjempe. Jeg synes det så gøy at Jesus spør om seg selv, hva det dere snakker om? Synes jo Jesus kjempemorsom. Jeg sitter og flirer når jeg leser Bibelen. Ikke fordi at jeg elsker Guds ord, men synes det så gøy når de skriver det. Og så sier de sjokkert tilbake, vet du ikke det? Du må da være den eneste tilreisende I Jerusalem som ikke vet hva som henter deg de dagene her. De sa jo da til Gud, har ikke du peiling? Har du sagt det til Gud før? Gud, du vet ingenting om min livssituasjon. Du vet litt, men du vet ikke hva jeg opplever, Gud. Det var basically det de sa til han nå. Vi har skjønt det, men det hadde liksom ikke Jesus. De to disiplene kunne allerede konkludere da, med at denne medvandreren som ikke hadde peiling, var ikke en nordmann, for at han snakket jo med fremmede. Og nummer to kan vi I hvert fall si at han hadde heller ikke manera, for at han avbrøt samtalen deres, og han hadde I hvert fall ikke en sosial antenne, for at han var den minst informerte og oppdaterte personen I hele landsdelen. Han måtte sikkert komme rett fra påske uten radio, uten internett og uten telefon. Hvem denne mannen som ikke engang vet at kjendisenes kjendis? Glem presidenten liksom. Glem Justin Bieber, glem Elon Musk. Dette Jesus. Ikke at de levde på den tiden, dere forstod poenget mitt. Vet du ikke hva som har skjedd? Hvor har du vært? Har du vært I kjelleren hele påska? Det ikke litt som vi oppfører oss med Gud av og til? Det nesten som at vi stiller Gud I en boks og sier at jeg vet mer enn det, Gud. Det var det de gjorde med Jesus. Vet du ikke hva som har skjedd I livet mitt? Hva jeg har mistet? Jeg kan si det en ting. Gud vet nøyaktig hva du har mistet. Han vet nøyaktig hva du sitter og føler på nå. Han vet nøyaktig din historie. Han vet hva som har vært tungt I livet. Men han sier fortsatt, søk sammen I fellesskap. Kom til familien din. Kom og få noen til å legge hendene på det og be. Kom så noen kan lytte og se det. Søk til fellesskapet selv om det gjør vondt. Vend om. Vet du hva de gjorde etter litt? De kom til huset. Det synes jeg kjempegøy. Ja, jeg ung, så jeg lov til å si at det gøy å lese Bibelen. Og høydepunktet på turen var at han begynte å utlegge skriften for dem. Det står at, og han begynte å utlegge for dem det som står om han I alle skriftene, helt fra Moses hos alle profetene. Jeg vet jo, nå, la oss være litt ærlig, jeg kan tale litt lenge av og til. Det kan skje. Ofte. Vi får vente og se. Snakk med meg etterpå. Men altså, om dere synes at jeg taler lenge, da synes jeg at dere skulle prøve å gå fra Jerusalem til Emmaus sammen med Jesus 12 kilometer bibeltime. Dere hadde blitt overrasket på hvor lenge det var. Han la ut fra Moses alle profetene, og så lurte han kanskje på hva han holder på med. Han har ikke peiling hvem Jesus var, men her sitter han og bare utlegger skriftene som ingen andre. Ordet la ut ordet. Det synes jeg veldig kult. Og etter det intense bibelstudiet, de sovner heldigvis ikke, så står det at de kom fram, og Jesus lot som om han skulle dra tidligere. Ikke det gøy? I stedet for at Jesus bare, ja, ha det godt, ja. Så gikk han sakte bort, og så ser man, Jesus, kanskje du bare, vi inviterer deg inn. Jesus later som at han skulle dra, men han ville ikke forlate dem. Men samtidig så trenger ikke Jesus seg på. Jeg har lyst til å si til deg, Jesus ønsker alltid å komme inn I hjertet ditt og inn I din livssituasjon, at du slipper han inn. Men han vil aldri trenge seg på imot din vilje. Men han står der, og han her nå. Han sier, vil du slippe meg inn? Og vil du søke sammen med andre? Han har fulgt etter det lenge. Jeg vet ikke hvor du vandrer, men Jesus har fulgt etter det. Han har gått sammen med det. Jesus venter og lengter at du skal slippe han inn. Ikke bare som en gjest, men for å flytte inn. Mitt hjerte kan bli hans hjerte. Ditt hjerte kan bli hans hjerte. Og så har jeg lyst til å si, jeg tenker virkelig for min del, at når det skjer, da vil du kjenne en nød og en lengsel for at jeg trenger andre rundt meg. Da har du et vitnesbyrd. Det sunt å dele. Hvertfall du kjenner det riktig. Du har spørsmål. Det sunt å ha noen du kan snakke med, noen å be med, og noen å vandre sammen med. Søk sammen. De ba inntrenget til Jesus. Bli med oss. Bli hos oss. Og så ble Jesus med inn. Det var kveld. De satt I bordet og spiste kveldsmat. Alt så fint ut. De tenkte fortsatt, litt rart at denne absolutt ikke nordmannen bare joinet oss. Og lest Bibelen sammen med oss. Ikke vet vi hvem han Og så, enten det var måten han gjorde på, så tok han brødet, brøt det og ga dem, og så de det. De så at det var Jesus. Kanskje de tenkte, å det der så typisk Jesus. Kanskje de så sårene I hendene hans, I det han satt med dem. Jeg har sett for meg det øyeblikket, og jeg synes det et av de sterkeste øyeblikkene for min del. Så de da sårene. Kanskje de sa, vent, så ser de på hverandre. Det han, ja, det jo Jesus som har gått med oss hele tiden. Det han som åpner skriften for oss. Det Jesus. Jesus, du oss plutselig? Så forsvant Jesus. Jeg synes jo det veldig gøy. Her har Jesus gått med dem I tidens bibeltime, og endelig når de oppdager han, da stikker han av. Men vet du hva de gjorde etterpå? Nå kommer vi til hovedpoenget. De dro tilbake og søkte sammen med resten. Jesus visste nøyaktig hva han gjorde. Han ville at de skulle vende om. Og de vendte om, og da gikk det oppover bokstavelig talt. Og det gikk opp mot soloppgangen. Jeg synes jo det så vakkert at når de søkte sammen igjen, så ble det et vittnemøte i Jerusalem, og nå kommer de mot en avslutning som en av mine favorittpassasjer i Bibelen. Så kom de inn mot Jerusalem, og de gått mot lyset. Og jeg tenker det om fellesskapet at å søke sammen, da kan vi få lov til å søke kilden til lys. Og jeg har sett for meg når de kom til den plassen, når de kom til det jeg kaller for tidenes vittnemøte. Peter, jeg sikker på at Peter sto opp på en stol, og han sa, jeg møtte Jesus. Peter jo frimodig, så jeg sikker på at han sa, blablabla. Det var ikke tungetallet. Han sto sikkert og bare, jeg møtte Jesus, og plutselig så hører han, så kommer Emmausvandreren inn, og Peter slutter bare, hva det dere gjør her? Har ikke dere dratt? Hva koselig, hva dere tenker på? Og plutselig begynner de å dele at de har møtt Jesus. Og plutselig så nevner kanskje Johannes eller noen andre. Ja, men kvinnen sa det jo også. Og plutselig står Peter der og forstår, det ikke bare han som har møtt Jesus. Og jeg synes det noe av de beste, nydeligste bildene på å søke sammen. Det kanskje det, Jesus, det Peter forstod. At Jesus møter oss akkurat der vi og han kaller oss tilbake til fellesskapet. Han kaller det tilbake. Til fellesskapet. Vi skal snart få lov til å ha nattverd nå. Og jeg tenker jo at noe fint vi kan få lov til å ha på søke sammen. Det var perfekt at det var nattverd i dag. Jeg har bare lyst til å dele en siste ting. Og det at når de var samlet, og Peter bare tenkte, ja, det var ikke så spesiell, eller spesiell, men andre møtte Jesus, så sto han i rommet, og vet dere hvem som dukket opp? Midt iblant dem. Det var Jesus. Fred være med dere. Og vet dere hvem som sier det her i dag også? Jesus. Og jeg har lyst til å si med hans ord, fred være med dere. La oss søke sammen enda oftere. La oss gå i smågrupper. La oss søke, samle familier i heima og la oss dele vittnesbyrd. For det var det de gjorde. De delte vittnesbyrd og ble forvandlet av hans nærvær. Så står det til og med i teksten at når han åpenbarte seg, så viste han sårene sine i hendene på siden. Og da mitt spørsmål til det, og nå blir jeg personlig, men det elsker jeg, evangelisten i meg. Du klar for et stort spørsmål? Det traff meg sånn jeg leste teksten. Du klar denne søndagen, og nå mot sommeren, og noen gang se de naglesårene hans, og på siden, og forstå at han gjorde det for det, og at han kaller det tilbake til fellesskapet, og får lov til å søke han der. Han som har gitt oss tilgivelse, rettferdiggjørelse, og som kan sende oss ditt liv med helliggjørelse til den dagen han kommer tilbake. Det var en bok en gang jeg leste, som jeg lyst til å avslutte med. Det er det jeg sa, jeg kan tale av og til lenge, men jeg håper dere ikke har sovnet. Målrettet liv var en bok jeg leste, en tidløs klassiker som fikk meg til å sette kaffen fast i halsen. Og jeg er sikker på at om du drikker te, så setter du den fast i halsen også. Og den var så sterk når jeg kom til akkurat dette her. Han sa i boka si, hensikten med ditt liv er mye større enn din egen personlige tilfredsstillelse, at du har fred i sinnet, ja, til og med at du lykkelig. Det dreier seg mye mer enn familien din. Det kjempeviktig med familie. Det viktig med karriere. Men det ikke det som hovedsaken i livet. Vil du vite hvorfor du plassert på denne planeten, må du begynne med Gud. Du ble født med han, og for han, i fellesskap med han, og så søke hverandre og nå verden med det. Så hva kirke? Kirke at vi søker Gud i fellesskap, at vi søker hverandre, at vi elsker hverandre, at vi tilgir hverandre, og at vi kan få lov til å være et instrument, et tegn, en forsmak på Guds rike i verden. At vi, vanlige mennesker, fylt, hør på meg, vanlige mennesker med våre feil og mangler, kan få møte en hellig Gud som fyller oss med sin ånd, kaller oss sammen, for å dele liv og drømmer og sende oss ut i verden for å nå andre med evangeliet.